Иоанн, он тостуғар әгізі. Пилат үнжін.
Иисусты апарғаш, қымжылаңыр.
Деп тұжағын. Шеріглер тені қарағандын овады өреш, оң бажынға салғыш, қаңнар кедір күрен қызыл кепті аңа кедіріп қаңыр. Олар Иисустың чанынға кейіп,
«Иудей хан алдар жызын!»
Деш, оң чағын жет ашып тұрғаныр. Пилат базағатты пүніп көлгіш, «Иудейлерге...»
«Бокшының қандыңда кем бұруыздың тұпанымны пілдінер деш, мен оны сілерінің мұрдыңар жа үндіріп көлдім!»
Дейін, «Інжін Иисус, тені қарағандан өрейін овадайлық, база қаңыр кедір күрен қызыл кептік үніп көлгін. Пилат оң оларға...»
«Ол бодыр!»
Дейін, бұрғаның дейді бар алғақшылары болғаш таңнылдыр, оны көріп қашылы.
«Оны кері шап шағызылыңыр! Кері шабыңыр!»
Деп алғыршы бергіңіз. Пилат оларға,
«Оны боттарыңар алғаш, кері шап қаңыр! Жүгеде ерге мен оң кем құрылдын тұппадым!»
Дейін, «Еудейлер аңа!»
«Исте ұдықты қойлы бар! А оны парымда алар болса, ол өлір ұжырлық. Жүгеде ерге, ол бодын бұрғанның оғлы мен дейіндір!»
Деп ұдырланғанлар. Пилат оны дұңнаш, қорғары дам барған. Оғын өргейсінде қаттап кіре бергіш, Иисустан,
«Қайын келгенсен!»
Деп айтырған. Үнжалза да Иисус аңа қары бербейін. Пилат аңа,
«Мен біле жұғала жүр көңің жоғыл бе! Сені кері шап қарда ергенің, база сені салып жордуптарда ергенің менде барын білбесің ол бе!»
Дейін, Иисус,
«Өріттен сілерге бербейін болса, сілерге мен бажым білір, антық да әрге тұрбазик. Үнжан ғаш, қам мені сілерге садық банейк. Ол кізінің бачты, сілерінінден бұлық болыр!»
Деп қарылан. Оны тыңнан ояр, Пилат Иисусты хостап салыптар деш қызыды өйгіле. Үнжалза да иудейлер алғыршыбла тұрған.
«Оны хостап салыптар болдыңарса, сілер императорның өңі әвестірсілер! Одын хан мен деп тұрар кежі бір өзі императорға ұтыр тұра халан кежідір!»
Пилат ол сөздеріні тыңнақ баш, Иисусты ташқа үндіртті бергеш, таш бедігеш, азы еврей дылда Гавафа дейір жерді шиеткіл олудыңға олырып алған. Үнжін хосталы ұшқын байырлылының бүтізі, түші езі тұрған. Пилат иудейлерге,
«Сілерінің қаныңар бодыр!»
Дейін, олар,
«Оңан ұрадыңар, ұрадыңар, оны кірі шап шазылаңар!»
Деп алғыршы бергіндір. Пилат оларға,
«Сілерінің қаныңарыны кере шабар кішмен бе!»
Дейін, бұрғанның дейді бар алғақшылары,
«Императордың өске қан бізде чоқ!»
Деп қарыланыр. Пилат үнжін оны кере шабары біле, амна оларға күлейдіп берген. Шеріглер Иисусты алғаш барған. Иисус қорайдан бодының белдір яжын жүкті алған үнгеш, башсы өгі азы еврей тілді Голгофа дейір жерге жетіп келген. Шеріглер оны аңа белдір яшқа кере шап баңыр. Иисус біле қады өске иік жіні базы, оны ортозыңға, а оларыны оң ол бот алазыңға кере шап қандырған. Пилат самбыраға пижік пижеткеш, белдір яшқа пышықлазын деп тұжағын. Үнді Назареттен Иисус Иудей хан деп пижейін болған. Ол бижікті көй иудейлер номжан. Чүгі дейірге Иисусты кере шаққан жер хорайдан ұрақ өз тұрған қадында үш аңғы еврей, латин, грек тылдарда пижейін болған. Иудейлерінің дейді бар алғақшылары Пилатқа,
«Иудей хан деп өз, ауыл иудей хан мен деп адаттынған деп пижіңір!»
Дейіндір. Пилат,
«Жүні пижейіндір мен, оны пижедім!»
Деп қарылан. Иисусты кере шаққан соңында шеріглер оң қаттанғы кевін авалғыш, шеріглерінің саны біле төрт кезекке үлежі алғандыр. Ол ұшқыш көйленің базы ап алғандыр. А көйленің дарашқа жоққы бүдіні біле арған болған. Үнжаңыш бот-боттарыңғы,
«Оны ора соқпалы, оң орныңға қымны болыр әвестеп, үзік дұртталы!»
Тишкендер, бешілгенің,
Хептеримне арасында үлежіп алғандар. Хөлленгі малыр деш үдік тұрттып тұрғандар.
Дейін сөздері ұнжар боттанғаны ол. Шеріглер оны ол жаған күйсеткін. Иисустың белдір яжының чаныңғы оң авазы, авазының тұңмазы, Клеопаның ғадайы Мария болғыш Мария Магдалина олар тұрған. Иисус авазын база оң чаныңға тұрған бодының онзан ақы өрентізін көріп баш авазыңға
«Сілернің олдыңар бодыр авай».
Дейін, а өрендік чизінгі
«Сен аван бодыр».
Дейін, оң берлі демгі өрендікчі Марияны пажаңынға тұрғызу ол. Бүгі чүві ам боттанғанын білір болғыш Иисус
«Сұқсарымны».
Дейін, бешілгенің сөзі ұнжар боттанғаны ол. Ол жерге ашық арағаны толдыр құтқан сава тұрған. Шеріглер сұқ сіңірер құққаны ашық арыға біле өттіргеш, шиш өрген бажынға кедіргеш, оң ернінге чедіре бергендір. Иисус арағаны ежіккеш,
«Боттаны берді».
Дейін, оң амы түні үсті берге бажы халаш дейін. Ол күн амыртыш күнінге белеткіл күні болған. Амыртыш күнінде белдір яштарға мүчі сөктер астынып арттарын иудейлер күзевейін. Артындалы ол амыртыш күнінде ұлу байырлал әрттер дұрған. Үнжан ашалар шағашылаттырғанларының чаудаларын сый шапқылаш, маға боттарын белдір яштардың түжіру алырын пилаттан тілейіндір. Шеріглер жедевергеш, баштай Иисус біле ғады кере шаптырқан бір кезінің оң өскезінің жаудаларын сый шағып қаңыр. А Иисусқа жедеверге ол темне өліп қалған болған. Үнжан ашалар оң жаудаларын сый шаппайын барған. Үнжалза да шеріглерінің бірезі чыда біле оң бұқтын өттір шанжыптарға балықдан хан біле суқ төкті берген. Ол бүгіні суқлу қара біле көрген кезі силерінің бүзіресін деш жоғалап тұрарып о. Оң керечілелі алыс шынның, ол шының жоғалағанын білір. Бешілгенің
«Оң сөйіктері соқтырбас»
дейін сөздері ұнжар боттанғаны ол. Бешілгенің өскі жерінде мұнжа деп тұрар.
«Олар өттір шанжып алғаны кешеже көрдір».
Иисустың өрінік чізіп олыр, ұнжалзы да иудей ерге жағырғадан қортқыш, оғызын чажыра жоран Аримафия чұртук Иосиф терзі оң соңында Пилаттан Иисустың мағы бодын түжіріп алыр чөп шерел тілейін. Пилат чөп шер ерге Иосиф барғаш оң мағы бодын алғаш барған. Иисусқа пірлі қаттап түні кейіп жоран Никодим база чедік білгіш, 100 литра дензілік мейра білі алоя холықсағызы чағы жыттық үс әкілгін. Олар оң Иисустың маға бодын алғыш, еудейлерінің өлген кеже орнықшудар чаңжылы езуғар, оны чағы жеттік үс сіңірген чуға пөз шывығылар білі орап қаңыр. Оң кере шаптырған жерінгі сесерлік тұрған. А ол сесерлікке ам дейрезінде қымны да жаған чаға чебе қойы тұрған. Амыртыш күнінің бүдейзі борғы, қойбазы чоқ борғы Иисусты аңа ажап қаңыр.